Ongi etorri entzumenaren ulermeneko proba honetara. Ondorengo elkarrizketa bi ataletan dago banatuta. Lehen atala, irakurri batetik bostera bitarteko galderak.
Felix Zubia Olaskoaga medikua da, eta Donosti Ospitalean ari da lanean azken urteotan, zainketa intentsiboen unitatean, da gaur ere gurekin da Felix Zubia, egunon.
Egunon.
Bueno, gaurko gaia miokardioko infartu akutua da, zuek medikuak oso siglazaleak zarete, eta mia izen hori ematen diozue. Infartua bihotzeko atakea da, Euskaldun petopetuek esango luketen moduan alakoak bihotzekoa izan du, hori xe esango luke. Baina bihotzeko atake esan balde horren barruan gaitz bakarra ote dagoen, hori jakineko genuke. Bestela esan da, infartuaz gain bularreko angina ere entzuten da urtik zehar, eta ez dakigu gauza berbera diren, infartua, bihotzeko angina.
Esango genuke gaitza bat dela eta aurkezteko erak ezberdinak. Gaitzaren sorburuan edo azpian dagoena, arteriosklerosia da, azeitz potoloa, ez?
Bai.
Hori zer da.
Potola eta beldurgarri xamarra ere, bai.
Gorputzeko zainak, gero hitz egingo dugun arrisku faktore batzuk direla, eta barruan daukaten zuloa, guk argi esaten dioguna, zulo hori isten joaten da, pixkana. Gorputz guztiko arterietan. Eta kasu honetan bihotza hitz egiten ari garenez, bihotzeko arteriak, guk arteriak koronarioak esaten diegunak. Orduan, bihotzak bere arteriak ditu, puxka bakoitzak bere arteria du, eta arteri horiek isten joaten dira. Pixkana urteetan arteri hori isten joaten da, eta beraz bihotz puzka horrek jasoko duen odola ere bai. Orduan, argia, bertako zuloa, ia isten denean, eta bai. Zirrinda txiki bat bakarri gelditzen denean, pertson horrek, momentu batzutan edo une batzutan, ez du odoli jasoko bihotzaren zati batean, eta zati horrek sufritu egingo du. Eta horri bularreko angina deitzen diogu. Hau da, momentu batean bihotzak ez du odoli jasotzen, sufritu egiten du, baina ondorenean zulo txiki hortatik berriz ere odola iristen zaio eta berreskuratu egiten da.
Baina beraz, angina eta anginak, gauza berbera
ez,
dira.
Hori da angina bat. Uh-huh. Infartua hitz egiten dugunean, zuloa guztiz isten da eta bihotzaren puzka horrek ez du odoli jasotzen. Baina hor, bat ere odoli pasatzen ez denez, puzka horrek sufritu egiten du eta sufrimentu ez gain galdu egiten da, hil egiten da. Beraz, esango genuke, angina infartuaren aurreko urrats badela, angina infartuaren anai txikia dela esango genuke, ez? Aurretik datorren zerbait eta guztiz isten denean infartuan bukalezakeena. Beraz, gaitza bat da, baina aurkezteko erak ezberdinak. Gehienek infartu izan aurretik anginak izaten dituzte.
Abisua,
jende hori da bai. Abisua eman zion esaten du, ez? Angina duen gaixoak momentu horretan harrapatu ezkero eta zain hori irikiko bagenu, arteria hori garbituko bagenu, ez litzateke infartu izatera iritsiko, eta hori da nahiko genukena, ez? Behin infartu gertatu denean, bihotzaren puzka hori galdua gelditzen da, hori berreskuratzerik ez dago, eta puzka hori bidean galdutrik izango genuke.
Feliz da, esan egiteke alako pertsona motek izaten dituzte bihotzekoak, badago ez dakit seksuarekin edo harineakin, arrazarekin zer ikusia duten faktoreren bat?
Bai, bueno, guztiok jaiotzetik, eta bihotz badukagunez, infartu bat izateko arriskua daukagu. Gauza da, pertsona batzuk arrisku faktore handiagoak dituztela. Badira, kontrola ezin litezken zenbait baldintza. Adibidez, guztiok adinarekin arriskua handiago izaten du. Arteriosklerosia aurrera doa eta adinarekin arriskua zi egiten da. gizonezkoak ere arrisko handiagoa dukagu. Emakumezkoen hormonak, emakume hori ugalkorra den bitartean, menopausiara iritsi bitartean, babestua dago. Hormona horiek arteriosklerosia ba ekiditen dutelako edo gehi ba estiotelako uzten hor sortzen. Eta on arrazaz baino gehiago familiaz hitz egingo genuke. Badira familia batzuk bihotzekoak izateko joera handiagoa daukatenak eta ez guzti hor larritu da. Baten bat infarto bat izan duelako edo gaitzen bat izan duelako ez du arrisko handiagoa izango, baina 65 urte baino lehen infarto bat baldin badaukago eta hori etxean asko errepikatu baldin bada, ba ondo zeintzeko familia bada eta ikusi beharreko familia bada. Hau da, ez herentziaren aurka, ez sexuaren aurka eta ez adinaren aurka ezin dugu burruka egin, baina bentzat jakin bai ze arrisku dauzkagun. Eta badira beste arrisku faktore batzuk gu kontrola genitzakeenak. Eta horien aurka bai egin genezakela zerbait, ezta?
Ba, zentzu dira horiek, gu kontrolatu ditzazkegun bai. Arrisku faktore horiek.
Ba, bat tabakoa, erretzaile batek, erretzaile ezten batek baino bost aldiz arrisku handiagoa duka, tentzio altua, kolesterola, diabetesa, da, azukre altu izatea, gizentasuna, kilo gehiago izatea, eta ariketa fizikorik ez egitea, duguk sedentarismo esaten dioguna, ez? Orduan, arrisku guztio, eta gainera askotan kuadrilan joaten dira, batera saltzen dira, ez? Tabakoa erretzen duenak kilo batzuk gehiago izaten ditu, tentzio altu xamar, kolesterola ere. Ez, baina, bueno, azkenean bizi estiloekin lotuta dijoa, eta bizi modu batek egia danak ekartzen ditu, ez? Bada, jendea ala ere, arrisku faktore hauek izan gabe, infartu izaten duena, ez? Banoski, guztio jaiotzetik arrisku badaukagulako, baina, bueno, nik esaten dut askotan hau, zosketa badela, eta zenbat eta zenbaki gehiago izan arrisku handiago izaten dela, ez? Zenbakiak guztio dauzkagu jaio ginelako, baina gutxien ez berriak erosi, ez?
Baina zozketa hori, modu zientifikoan ulertzeko demagun, gure burua zaintzen dugu, kirola egiten dugu, ez dugu erretzen, zerkera egiten ditu, bihotzekoak, nola ulertu behar dugu hori?
Ba, pixkana horko zaina izten joaten dela, arteriosklerosia eman litekeela, eta momentu batean hor zor litekeelako, ez? Arteriaren beraren evoluzioa delako, arrisku faktore horiek izan ezkero, arrisku handiagoa da, baina, bueno, ba, gorputz guztiak jaio egiten dira, hasi egiten dira, eta gaixotu egiten dira, ez?
Bigarren atala. Irakurri 6-10 bitarteko galderak.
Eta tokaliteke, ba, bueno, beste dozen gaixotasun bezala.
Bihotzeko ez hitz egiten dugunean, askotan mina aipatzen da. Beti agertzen da mina, hori da sintoma nagusia?
Bai, sintoma nagusia eta nabarmenena. Gaixoak bihotzak sufritu egiten duenez, ba, sufrimendu hori adierazteko era, mina da. Mina bularraren erdialdean agertzen da, no, zenbaitek sabelaren goikoaldean kontatzen du, beste batzu pixka bat eskerrago, gehienetan bihotzaren erdialdean izaten da, mina pixu baten antzekoa da, zapalduko baliogute bezala, neri bain hartzei batek esan zidan, gainean harri bat jarriko baliogute bezala zela, barruko aldetik, eta min hori ez da aldatzen, ez mugimenduarekin, ez posturarekin, ez arnazketarekin, min hori finkoa da. Eta horti mugitu egiten da, bezora, aurpegira, bizkarrera, gehienek eskerreko bezora, baina eskubiraren mugiliteke, beste batzuk berriz beste toki batera, hor bularreko erdialdean sortu eta zabaltzen dena da.
Eta momentu jakin bateko mina da, ala iraun lezake
denboraze batean. Anginarena, ba, bihotzak sufritzen duen bitartean, ez? Aurrez esan dugu, momentu batean bihotzak ez du odoli jasotzen, eta mina momentu hortako izaten da eta pasa egiten da. Beraz, anginaren mina motza da. Infartuarena luzea da, zaina itxi da, eta jarraitu egingo du hori konpontzen den arte.
demagun, zuei geixo bat gerturatu eta zuen nola egiten duzue diagnosia? Erreza da, horrek bihotzeko bat izan duela ondorio estatzea?
Gehienetan bai. Geixoak kontatzen duenarekin aurrez esandako min horrekin, ba susmo oso oso altu izaten da. Ondoren hori bai estatzeko elektrokardiograma bat egiten dugu, eta bihotzaren lan elektriko aldatu egiten dela ikusten dugu. Puska batek ez du odoli jasotzen, eta bere elektrizitatearen jarduerare aldatu egiten da, hori ikusi egingo dugu. Eta hori bai estatzeko, baina luzera, guk odol analizien bidez, zenbateako den hildako eremuaren neurrian jakin dezakegu. Ez? Baina hori beti urrengo egunean egiten den zerbait da. Beraz, momentuan, minaren arabera eta elektrobaren arabera.
Eta angina bat izatera edo bihotzeko bat izatera iritsi ez gaitezen, zen neurri hartu behar ditugu, nola ekidin genezake hori?
Ba, aurrez esan ditugun, arrisku faktorea kontrolatuz.
Alkohola, tabakoa,
sedentarismoa, tentzioa, kolesterola, azukrea. Ba, bizi modu o bizi estilo osasuntzu bat eramanez eta arrisku faktore hauek urtetan kontrolatuz. Hau da, infartua gaur agertu arren urteetan landu dugun zerbait delako, ez? Eta urteetan moztu behar den zerbait delako.
Eta saiakera guzti horiek eginda ere, demagun bihotzeko bat izan badugu, nola tratatzen da miokardioko infartu bat?
Momentu hortan, gu badakigu zain hori itxia dagoela, eta bihotzaren puzka hori hiltzen ari dela, galtzen ari dela, ez? Beraz, pasatzen ari den minutu bakoitzeko bihotza galtzen ari gara. Eta horretaz gain, pertsona horrek minez dagoen bitartean infartu hori dela eta bihotza gelditzeko arriskua dauka eta bat bateko heriotza bat izateko moduan, ez? Etxen derrepentean hiltzen diren gehienek infartu badaukate, eta bere bihotzaren puska txiki hori galtzen ari dela eta derrepentean bihotzaren geldialdi bat sor dezake horrek. Beraz, aldik eta azkarren eta denborari galdu gabe, horrelako min bat baldin badaukagu, osasun zerbitzuetara jo behar dugu, eta guz zer egiten dugu, itxita dagoen arteria hori irikitzen saiatu. Botika ematen zaio, horien artean aspirina, hor sortutako tapoi hori edo oztopori desegiteko, eta hor dagoen barrera hori edo tapa hori desegiteko botikak, edo angioplastia bat egin liteke, ez? Botika jartzea hori egungo zein ospitaletan egiten da, eta botika horrek hori desegin egingo du, eta zabaldu egingo du itxitakoa, eta hori posible ezpada, edo beste aukera bat, angioplastia bat egitea da, eta hori nola egiten da. Pertsona ez nadagoela, istarretik, zainetik, kable bat igo, ikusiz kablearen nuen, bihotzera nioera man, aurkitu nondagoen itxidura hori edo butxadura hori, eta itxitako ere muan kable bat pasa, baloi bat zabaldu, eta berriz itxi estadin zare bat jartzea da.
Bueno, tira, espero ezagun gaur amandako gomendio guztia balio izango dutela, ez anginarik eta ez bihotzekorik izateko bendipen kontuan hartuko dituztela gure entzuleak. Feliz Zubia, mila esker, gurekin izateagatik.
Eta nahi zuen arte.
Osasuz, ABEK eta Osakidetzak elkarlanean prestatutako saioa da.
Osakidetzarekin ere, euskaraz.
Entzumen proba, amaitu eginda. Eskerrik asko.